halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha ka gaabanaya 1925-29 mitirban hirarka afamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha mayna waa 19 sanadka 2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa soo gaaray dhibaato aad u xoog badan waddankan aan walaalahan nahay ee turkiya ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafay 300 oo qof oo dalkaas u dhashay runtii jaaliyadda soomaalida ee columbus ohio dad ka tirsan iyo jaaliyadda turkiga ee magaaladan degan oo runtii xiriir walaaltinimo oo soomaaliya iyo turkiya ka dhexeeyo marar badanna hore u kulmay ayaa isugu yimid qado tacsiyadeed
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdinuur sheekh maxamed wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya oo ka mid ahaa soomaali u tacsiyadaysay jaaliyadda turkiga ee dalka maraykanka in ku dhow 300 oo qof oo macdan qodayaashii ku geeriyootay magaalada soma ee dalka turkiga
qodobada kale aan idinkugu hayna idaacaddeenna saaka dhegeystayaal waxaa ka mida maraykanka iyo midooda yurub oo rajo ka qaba doorashada 25-ka bishan ka dhici doonta dalka ukrain
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan qaraxyo gilgilay dalka masar
ciyaaraha iyo wargeysada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
maleeshiya taabacsan jeneraal hore uga tirsanaa ciidamada dalka liibiya ayaa sheegay inay joojiyeen gebi ahaanba shaqadii baarlamaanka dalkaasi guuto taabacsan jeneraal khaliifa xaftar oo ayaa weerar ku qaaday axaddii shalay dhismaha baarlamaanka liibiya waxaanay rasaas ku fureen xafiisyada xildhibaanada baarlamaanka saraakiisha ammaanka dalka liibiya ayaa sheegay in maleeshiyada jeneraal xaftar ay weerarka soo qaadeen iyaga oo baadigoobaya inay soo qabtaan xildhibaanada islaamiyiinta ah ee ka tirsan baarlamaanka dalka liibiya hase ahaatee wararka ayaa sheegaya in xildhibaanada laga saaray dhismaha ka hor intii aanu weerar ku dhicin mid ka mid a saraakiisha ammaanka liibiya ayaa sheegay in weerarka ka hor ay maleeshiyadani sii xidheen wadooyinka taga baarlamaanka liibiya waxaanay hoobiyo ku weerareen xarumo ay ku sugan yihiin maleeshiyo taabacsan islaamiyiinta maleeshiyadan daacadda u ah jeneraal xaftar ayaa maamula qaybo ka mida koonfurta caasimadda tripoli iyo weliba agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ee tripoli
xer ilaalinta turkiga ayaa 3 qof ku soo oogay dembi la xiriira in ay howshoodii gudan waayeen waxaana sidoo kale lasoo xiriiray 22 qof oo kale oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen musiibadii ka dhacday goob dhuxusha laga qodo oo ku taala galbeedka turkiga oo ay ku dhinteen 301 qof xer ilaaliyaha guud ee turkiga ayaa sheegay in 3 qof lagu soo eedeeyey dhayalsi iyo weliba xil gudasho la'aan dembi baarayaasha dowladda turkiga ayaa ku howlan sidii loo ogaan lahaa qaabka uu u dhacay iyo waxyaabaha sababay qaraxii ka dhacay god dhuxusha laga qodo oo ku yaala magaalada soma in badan oo dadka geeriyooday ayaa la filayaa in ay u dhinteen naqaska oo ku dhegay awgiis dhacdadan ayaa bannaanbaxyo iyo carab badan ka sababtay guud ahaan dalka turkiga
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad welina kala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxgarad iyo mas-uuliyiin hore oo soomaaliyeed ayaa magaalada columbus ee gobolka ohio ee dalka maraykanka waxa ay kulan baroordiiq ah ku martigeliyeen jaaliyadda dalka turkiga ee ku nool dalkani maraykanka si ay uga tacsideeyaan ku dhowaad 300 oo macdan qodayaal reer turki ah oo dhowaan ku geeriyooday qarax ka dhacay godkii macdanta ay ka qodayeen ee magaalada suma ee dalka turkiga waxgaradkii haddaba kulankaasi kasoo abaabulay kana qayb galay waxaa ka mid ahaa doctor cabdinuur sheekh maxamed oo horey wasiir uga soo noqday haddana ku sugan gobolka ohio falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay ujeeddada iyo cidda ka qayb gashay kulankaasi
falastiin waa mahadsan tahay sidaad la socoto waxaa soo gaaray dhibaato aada u xoog badan waddankan aan walaalahan nahay ee turkiya oo ay maaragtay meelo laga qodaayey dhuxul iyo waxaa loo yaqaana mainska ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafay 300 qof oo dalkaasi u dhashay runtii jaaliyadda soomaalida ee columbus ohio dad ka tirsan iyo jaaliyadda turkiga ee magaaladan degan oo runtii xiriir walaaltinimo oo soomaaliya iyo turkiya ka dhexeeyo marar badanna hore u kulmay ayaa maanta isugu yimid qaado tacsiyadeed iyadoo looga tacsiyeynayay walaalaheena turkiga dhibaatadaas soo gaartay, loona muujinayay in walaalahood soomaalida dibadda degan iyo kuwa dalka joogaba ay la qaybsanayaan murugadaas soo gaartay, oo ayna si maaragtay buuxda u muujiyeen in maaragtay dhibaatadaasi ay la qaybsanayaan. Marka waxaa jiray runtii aan horay fursad ugu helnay wafdi ka socda Maraykanka, gaar ahaan Ohio iyo Virginia, inay hore u booqdeen dalka Turkiya, oo magaalooyinka ay tageen ay kamid ahayd magaaladan rabshada dhibta ay soo gaartay oo ah Soma, oo markaa si u fiiriso magaceeda Soma iyo Soomaaliya ay aada isugu dhow yihiin, dadkeeduna ay dad aada wanaagsan ahaayeen, ay noo soo dhoweeyeen, ay maaragtay noo martigeliyeen. Marka waxaan rabnay bal inaan muujino inaan walaalaheena maaragtay garab taagannahay oo solidarity aan garab ku siineyno dhibaatadan soo gaartay. Inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun, yani waa dhibaato xagga alla ka timid, laakiin ay dareemaan dadkooduna ay dareensiyaan in soomaalida ay garab taagan tahay.
Waxay sheegtay in aad horey u tagteen magaalada Soma, adigu dabcan waa kamid ahayd dadkii tagay, bal waxaa sawir naga siisaa qaabka ay magaalada u ekayd iyo dadkooda dad noocee ahay ahaayeen?
Soma waxay ku taallaa dalka Turkiya, meel xoogaa u jirta u dhexaysa Istanbul iyo Ankara, labada magaalo waaweyn. Waa magaalo yar oo gobol ah, magaalo madax gobol ah. Dadka deganna ay yihiin dad maaragtay iskood u shaqaysta, lix warshado ay kamid yihiin meelahan tagnay warshadaha korontada u qaybiya gobolkaas oo dhan, ay kamid yihiin dadkan maaragtay dhuxul shaqooda. Marka waa dad maaragtay shaqeeya oo shaqaale ah oo magaalo yaroo maaragtay dadkeeda aan badnayn, laakiin dad wanaagsan oo xiisaynaya arrimaha ka socday Soomaaliya iyo Soomaalida soo booqatay. Runtiina dadkooda ay kamid yihiin dadka taakuleeya borojoogtiinka ka socda Soomaaliya, ay kamid tahay iskuullada Soomaaliya laga dhisay, isbitaalada laga dhisay, dariiqyada la dhisaayo. Runtii waxay kamid tahay dadkii ka qayb qaatay taakuleyntii Soomaaliya baaxad weyn lahayd, Prime Minister Erdogan uu ku dhawaaqay, oo keentay in shucuubta Turkiga oo dhan, magaalooyinka oo dhan looga soo aruuriyo Soomaaliya dhaqaale, dhaqaalahaasoo keenayna maaragtay in barnaamijyada maanta Soomaaliya ka socda ay qayb ka yihiin.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdiruur. Dadkii kulankaasi ka soo qayb galay dhinaca dalka Turkiga, ma waxay ahaayeen dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Columbus ee gobolku ahaayeen, mise waxaa jiray saraakiil ka socotay dowladda Turkiga oo kulanka idin kala qayb galay?
Waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin degan Ohio oo maaragtay arrimaha jaaliyadda Turkiga ee gobolka Ohio, iyo iskuullada ay ku leeyihiin gobolkan Ohio iyo barnaamijyada Turkiga ay halkan ka wadaan madaxdooda, iyo dad Soomaaliyeed oo maaragtay aqoonyahan iyo waxgarad iyo nooc walba leh oo runtiina aqoon u leh Turkiga, tagayna gobolkaas. Maxaa yeelay waxaan rabnay inaan muujino in dadkii ay soo dhoweeyeen oo ay martigeliyeen oo ay isbarteen, in loo muujiyo maaragtay in ay maanta garabkooda taagan yihiin, oo ay Soomaalidu leeyihiin maaragtay dareen ah in walaalahooda markay dhibaato soo gaarto ay sida ayaga ay ugu soo gurmadeen oo kale ay ugu gurman karaan.
Marka sidee u arkayeen in aad la qaybsanaysaan xanuunkii geerida ku dhawaadka 300 oo qof maaragtay macdan qodayaashii reer Turkiya ee dhowaan shilka ku geeriyooday, sidee u dareemeen dadka aad la kulanteen ee reer Turkiya?
Falastiin ay aad bay ula dhaceen, aad bay nooga mahadceliyeen, waxayna runtii yidhaahdeen waxaan u gudbinaynaa maaragtay barnaamijkan iyo wixii halkan ka dhacay iyo sawirada ay qaateen reer Turkiya, gaar ahaan magaalada Soma iyo dadkii halkaasi aan maaragtay kula kulannay, oo ay rabaan inay u muujiyaan xiriirkii bilowday, saaxiibtinimadii bilowbatay Soomaalida jaaliyadda degan Ohio iyo walaalahooda deganaa Soma, iyagoo matalaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, in arrintaasi ay maaragtay garab ula taagan yihiin, ay taageerayaan, ay u tacsiidaynayaan. Waxayna naga codsadeen jimcahan soo socda hadduu la yiraahdo in masaajidada muslimiinta gobolka Ohio runtii loo tukado janaaso, janaasatul ghaib la yiraahdo, ama janaaso maaragtay oo maaragtay dad aanan meeshii dhibta ka dhacday ay joogin ay ugu ducaynayaan ama ay ugu tukanayaan dadkaa dhintay. Marka waxaan rajeynaynaa inaan farintaasi u gudbino masaajidada gobolka Ohio, oo runtii Soomaalida iyo muslimiinta kaleba maaragtay qayb waxay ka qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhageystayaal waa VOA Washington. Qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada Cariish ee dalka Masar. Saraakiisha amaanka ayaa wax war ah ka soo saarin qaraxyadan, iyadoo dhanka kalena la filayo in dhawaan lagu dhawaaqi doono xukunkii madaxda ururka Ikhwaanul Muslimiin. Wariyaheena Xuseen Saxnuuna ayaa warbixinta isugu keenay soo duway noogana soo diray magaalada Qaahira.
Saddex qarax ayaa gilgilay xalay koonfurta magaalada Cariisha ee waqooyiga Siinaaya ee dalkani Masar. Sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, goob joogayaal ku sugan halkaasi ayaa xaqiijiyay in qaraxyadu ay ka dhaceen koonfurta magaalada Cariisha, kuwaasoo saameyn weyn ku yeeshay guryo ku yaalay meelaha qaraxyadu lala eegtay. Warku waxau intaasi ku darayaa ilaa iyo hadda inaysan soo bixin waxyeelada ka dhashay qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Cariisha. Sidoo kale ma jiraan cid sheegatay qaraxyadaasi xilli weli saraakiisha amniga ee gobolkaasi aysan ka hadlin weerarkaasi. Saddexda qarax oo argagax ka abuuray halkaasi ayaa yimid ka gadaal markii hawada ay ka baxeen taleefoonada iyo internetka magaalooyinka gobolka waqooyiga Siinaaya dhowr iyo tobankii saacadood ee ugu dambeeyey. Dhinaca kale, maxkamadda dembiyada dalkani ayaa shaaca ka qaaday maalinta lagu dhawaaqayo xukunka lagu ridayo hoggaanka sare ee Ikhwaan Muslimiinka. Hadalka ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 7 bisha Juun ee soo socota lagu dhawaaqayo xukunka ay mutaysanayaan qaar ka mid ah madaxda Ikhwaan Muslimiinka oo uu ku jiro Maxamed Badiic, hoggaamiyaha ururkaasi. Sidoo kale TV-yada maxalliga ee dalka Masar ayaa soo bandhigay muuqaalka dhageysiga maxkamadda ee hoggaamiyaha jamaacada Ikhwaan Muslimiinka, kaasoo si weyn u beeniyey in ururkiisu yahay urur argagixiso oo dembi ka galay dadka iyo dalkani Masar. Maxamed Badiic oo maxkamadda ka hor hadlayay ayaa yiri, "Annagu weligeen kama aanan falcelin xadgudubyada nagu dhaca oo waxaan ahayn dad la dulminayo muddo aad u dheer oo gaaraysa 80 sanadood. Sidoo kale waxaan caddaynayaa inaan nahay xarako Islaami ah oo kasoo horjeeda argagixisada, mana aanan ku kicin falal argagixiso oo ka dhan ah shacabka Masaarida." Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay maxkamado masaari ah xukuno kala duwan ay ku rideen in ka badan 100 qof oo ka mid ah taageerayaasha Ikhwaan Muslimiinka. Maxkamado dhowr ah oo ku yaala meelo kala duwan oo dalkani ka mid ah ayaa xarig 10 sano ah iyo ganaax lacageed oo aad u badan ku xukumay 126 qof oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee waddankani ee Maxamed Mursi. Si kastaba ha ahaatee, dalka Masar ayaa laga dareemayaa diyaargarow weyn oo laysugu diyaarinayo qabsoomidda doorashooyinka madaxtinimada ee waddankani. Waxaa jira diyaargarow xoogan oo ay sameynayaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa amniga si ay u sugaan nabadgelyada goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada Masaarida. Xilli dhinaca kale, ay jiraan qabanqaabo xoogan oo ay sameynayaan taageerayaasha madaxweynihii Islaamiga ahaa si ay u sameeyaan banaanbaxyo ka dhan ah doorashada. Maalmaha 26-ka iyo 27-ka ee bisha aynu ku jirno ayaa lagu wadaa in dalkani Masar ay ka dhacaan doorashooyinka madaxtinimada xilli ay jiraan kala qaybsanaan weyn oo u dhexeysa shacabka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaad ka hor intaanay doorashooyinka qaran ka dhicin dalka Ukraine ayaa deganaansho la'aanta iyo kooxaha gooni goosadka ah waxa ay ku sii xoogaysanayaan dhanka bari ee dalkaasi Ukraine. Wariyaha V O A da Michael Bowman ayaa kusoo warramaya in maamulka Obama uu caddaynayo muhiimadda codaynta 25-ka bishan, xataa iyadoo oo ay ka qayb galeen dalkaasi oo codaynta ay tahay mid uu shaki ku jiro. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobisa warbixintaas.
Qaraxyo ayaa ka soo muuqday isku dhacyadii ugu dambeeyay ee ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka u janjeera dhanka Ruushanka, meel u dhow magaalada dhanka bari ku taalla ee Sloveniski, halkaasi oo uu gudoomiye ismagacaabay diiday amarada xukuumadda Kiev.
They have always been occupiers and remain so. Everything we are doing, for ourselves, but for the people, let them determine their destiny.
nafteena uma sameeyno laakiin waxaanu u sameeyneynaa dadkeena iyagu ha go'aansadeen aayahooda dhanka kalena isla bariga Ukraine waxaa ka jira calaamado muujinaya in ay colaadu sii sal dheereeyneyso Ivan Samonakovic oo ka tirsan kormeerayaasha hay'adda xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa qaba
The Human Rights Monitoring Mission has received information that about 250 people have been killed including local residents
gudiga la socodka xuquuqda aadanaha waxay helayaan warar sheegaya in 250 qof la dilay kuwaas oo ay ku jiraan dadka deegaanka ciidamada amaanka iyo kooxaha hubaysan ishubeyn dheeraad oo ay banaanbaxayaashu sameeyaan iyo in ay u xubsiibtaan kooxaha hubaysan waa in si degdeg ah looga hortagaa oo loo joojiyaa kooxaha hubaysan waa in si degdeg ah iyagana hubka looga dhigaa Washington aqalka cad ayaa si wada inuu si eego doorashooyinka madaxtinimada ee xadda dambe dhici doona iyadoo taasina ay tahay talaabo adag oo caqabadeeda la isla markaana la doonayo in lagu xakameeyo caqabadaha ka jira Ukraine afayeenka aqalka cad Jay Carney ayaa sheegay
The OSCE and the Ukrainian government and all of our partners in this effort is on ensuring that those elections are able to go forward and the OSCE has reported that
ujeedkeenu kan ururka OSCE ee amaanka iyo wada shaqaynta Yurub tan dowladda Ukraine iyo dhammaan baah wadaagteena gobolka waa dadaal lagu xaqiijinayo in doorashooyinku ay horay u sii socdaan oo ay qabsoomaan OSCE waxay soo warisay in diyaar garowga farsamada ee doorashada ay u socoto si wanaagsan xaaladda Ukraine waa mid ka mid ah dhowr xasaradood oo lagu eedeynayo maamulka Obama sida ay u wajahayaan siyaasadooda arrimaha dibadda madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Dick Cheney ayaa u sheegay Fox News barnaamijkiisa Axadii shalay in madaxweynuhu si soo noqnoqosho leh uu u muujiyay in la hujumi karo gaar ahaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu marar badan biiqsaday Obama.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman waxaana inoo soo koobisay Falastiin Axmed Iman halka kala socoteena waa VOA. Haatan hadii aanu igno dhinaca ciyaaraha horyaalada kubadda cagta ee qaarada Yurub oo ah kuwa ugu caansan caalamka ayaa toddobaadkan la soo gabagabeeyey. Arrimahaasi ayaa waxaa daba ka wareystay Maxamuud Mascade oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda ku sugan gobolka Minnesota. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal gabagabadii horyaalka dalka Talyaaniga.
sanad baad ma tahay dabcan horyaaladii qaarada Yurub kuwii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa ayaa la soo gabagabeeyay hadii aan ku hormaro wadanka Talyaaniga oo horyaal ee hore ugu sii guuleysatay kooxda Juventus ayaa kulamadii ugu dambeeyay habeenkii xalay ahaa la ciyaaray natiijooyin farabadan ayaa kulamada qaar ku xidnaayo kooxo ayaa waxay ka cararayeen inay ku laaftaan seribida halka kuwa kalena ay u xafiltamayeen inay ciyaaraha horyaalka Yurub u soo gudbaan hadii sida ay u kala qaadeen ama kooxuhu markii 38 kulan la ciyaaray horyaalkii soo gabagabobay natiijooyinkii la kala helay ee kooxda Juventus ayaa waxa ay heshay 102 dhibcood ee Roma oo ku xigta 85 bay heshay Napoli oo ku xigtana waxay heshay 78 halka Fiorentina ay 65 dhibcood ka heshay asa ahaatee saddexda kooxood ee sanadkan ku laabanaya seribida ayaa waxay kariin kooxaha Catania, Bologna iyo Livorno oo iyagu kala galay kaalimaha 29-aad iyo waliba kooxda Catania oo 18 gashay taasi waxay ka dhigantahay in saddexdan kooxood ay ku laabanayaan kooxaha seribida oo markaasi sanadka dambe aanay ciyaari doonin horyaalka wadanka Talyaaniga ee waxa xusid mudan ee kooxaha Roma iyo Napoli inay horyaalka ee qaarada Yurub ay ciyaari doonaan oo kooxaha Talyaaniga waxaa loo ogol yahay saddex kooxood inay ka qayb qaataan horyaalka Champions League loo yaqaan saddexdaas kooxoodna waxay kala yihiin Juventus oo koobka qaaday Roma oo kaalinta 2aad gashay iyo Napoli oo kaalinta 3aad gashay
waataadeen ku soo socono horyaalada qaarada Yurub waxa jira horyaalka ama wareega ciyaaraha ee Spain oo isna soo gabagabobay bal isna wixii faahfaahin naga sii aad haysid
ee horyaalka Spain ee dhowr kulan ayaa habeenkii xalay hal ciyaarada dabcan kulamadaani kuma aanay xirnayn ee ku guuleysashada koobka iyo cid qaadaysa waayo habeen hore ayaa ka lagu kala baxay oo garoonka Bernabeu ee Atletico Madrid iyo Barcelona ku ciyaarayeen ayaa kulankaasi oo ahaa kii ugu nabeeyay horyaalka waxa uu labadaasi kooxood u ahaa mid kooxba kooxda kale ay doonaysay inay koobka ku guuleysato, laakiin nasiib darro Atletico Madrid oo dhibicun oo kaliya u baahneed ayaa ciyaartaasi oo bareeja hal iyo hal ku dhamaatay u suuragelisay inay sanadka noqoto horyaalka waddanka Spain. Hase ahaatee kulamo kale oo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray Real Sociedad iyo Villarreal, laba iyo hal Villarreal ayaa ku badisay Almeria iyo Atletico Bilbao eber iyo eber bay ku kala baxeen Osasuna iyo Real Betis. Raya Falcano iyo Getafe laba iyo hal Getafe ayaa ku badisay Valladolid. Granada ayaa hal iyo eber kaga badisay Sevilla, iyo Alajana waxay ku kala baxeen saddex iyo hal, oo sidaasi Sevilla ayaa ku badisay. Hase ahaatee horyaalkaasi kooxaha sanadkan iyagu seerbiida ku laabanaya Xuseena waxay kala yihiin Osasuna, Valladolid iyo Real Betis. Waxaa badbaaday oo admoodaaba inay qarka u saarnaayeen inay geli lahaayeen Almeria iyo Alejo oo 4 dhibcood helay, halka Osasuna oo xaruntana ay 39 dhibcood heshay. Marka waa dareemaysaa in halka kooxu aad iyo aad iskugu riiqdeen. Kooxda Atletico Madrid 3 dhibcood ayay ku qaaday, oo kooxda Barcelona oo kaalinta labaad gashay iyo Real Madrid oo kaalinta saddexaad gashay ayaa labadooduba waxay la yimaadeen 87 dhibcood. Marka waxaa dareemaysaa sida uu adkaa sanadkan horyaalka Spain oo 3 dhibcood oo kaliya ayaa lagu qaaday, kaalinta labaad iyo saddexaadna kooxaha gol ayay kala sarreeyeen oo kaliya 87 dhibcood ayay leeyihiin.
Ugu dambeyntiina hadaan eegno wareega boqortooyada Britain UK bal iyagana sida loo kala qaaday.
Xuseen, horyaalkaasi toddobaadkii hore ayaa lagu kala baxay, laakiin koobka faca weyn ee loo yaqaano FA Cup-ka ayaa loo madlanaa oo habeenkii Axad way soo gelaysay maalintii Sabtida ahayd ayaa labada kooxood ee Hull City iyo Arsenal ay goolkaasi ku baratameen, waxaana ciyaartaasi oo la isku riiqday 3-2 ku badisay daqiiqado dheeraada marka ciyaarta lagu daray kooxda Arsenal, waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo kooxda Arsenal muddo 9 sano ay koobkaasi u dabaaldegto. Maalintii shalay ahaydna magaalada London qaybo ka mid a halka uu ku yaala garoonka Arsenal Emirates Stadium ayaa dabaaldeg iyo subax ballaaran koobka loogu dhamaashaaday, waxaana koobkani uu badbaadiyey baa leeyahay macalinka Arsenal oo laga yaabi lahaa inaanu saxiixin sanadkan heshiiska uu kula jiro kooxda Arsenal oo sanadkan ku ekaa, laakiin qaadashada koobkan uu ku guuleystay waxa uu dibba markii koobka kooxdu qaaday uu xaqiijiyey inuu Arsenal la sii joogi doono. Marka dabcan Arsenal iyo horyaalkii Ingiriiska sanadkan koobka FA Cup ay ka heleen ayaad waxaad moodaa in damaashaad uu kusoo gabagaboobay magaalada London.
Intaan aanu ku dhaafno ciyaarihii, Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu ciyaarihii wax ka weydiinayay Maxamuud Mascade oo ah saxafi ku sugan magaalada Minnesota. Waa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hore ayuu Maxamuud uga tirsanaa asxaabta V O E-da. Markana Xuseen Barre oo dhinacayga fadhiya aan ku codsado bal wargeysadii waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay qoreen Xuseen haya.
Mahadsanid Falastiin. Haddaynu ku horeyno, wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray warbixin uu uga hadlayo danjiraha Maraykanka ee magaalada Nairobi Robert Godek oo codsaday in dowladda Maraykanku ay sii xoojiso ilaalada safaaradda Maraykanka islamarkaana hoos loo dhigo tirada shaqaalaha Maraykanka iyo weliba diblomaasiyiinta ka howlgala safaaradda Maraykanka ee Nairobi. Wargeyska ayaa tilmaamay in sababta ku kaliftay safiirku inuu codsigan gudbiyo ay tahay halista iyo walaaca uu ka qabo weerarada iyo amni darrada ka jirta dalka Kenya. Safiirka Maraykanka ayaa dhambaal u diray shaqaalaha safaaradda Kenya ee dalkaasi Nairobi ee magaalada Nairobi aan idhaahday, waxaana uu ku sheegay sida uu wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya uu qoray in agagaarka safaaradda la keenay booliis dhinaca ammaanka oo badan kana badan intii hore, islamarkaana dhowaan la sugayo oo toddobaadka dambe la filayo in ay yimaadaan qalab casri ah oo dhinaca ammaanka ah oo ka tegi doona magaaladani Washington. Wargeyska ayaa qoray in safaaradda Maraykanka ee Nairobi ay toddobaadkan dadka Maraykanka ah ee ku sugan magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya u dirtay fariin muujinaysa inay jiraan tallaabooyin cusub oo dhinaca sugidda ammaanka safaaradda ah, iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo weeraro argagixiso oo ay fuliso kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya islamarkaana xidhiir kala leh shabakada caalamiga ee argagixisada ee Al-Qaacida. Al-Qaacida ayaa lagu eedeeyaa inay ka dambeysay weeraradii safaaradda Maraykanka ee Nairobi iyo weliba magaalada Dar es Salaam ee Tanzania sanadkii 89-kii. Wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa qoray in tan iyo weerarkii Westgate ee magaalada Nairobi ay dhaceen 12 qarax oo ka dhacay magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof. Safaaradda Maraykanka ee Nairobi oo qaraxyadii 89-kii kadib loo raray meel ka fog wadooyinka ayaa waxaa la arkaa iyada oo ay ilaaliyaan ciidamo Maraykan ah, gaar ahaan ciidamada maariniska oo sita qalabka aan rasaastu marin. Dhinaca kalena, wakaaladda wararka ee Qaramada Midoobay ayaa qortay in Qaramada Midoobay ay markii ugu horreysay Soomaaliya u dirtay ciidamo si gaara u tababaran oo ilaalinaya shaqaalaha Qaramada Midoobay. ciidankan gaarka ah ayaa sida wakaaladda wararka ee qaramada midoobay qortay waxaa codsaday xogeeya guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. ciidankani gaarka ah ayaa waxa ay tiradiisu tahay 410 askari oo si heer sare u tababaran oo ilaalin doona xafiisyada iyo shaqaalaha qaramada midoobay ee caasimadda Muqdisho iyo goobo kale. Waxaana askartan ay ka soo jeedaan dalka Uganda, waxaana hoggaaminaya taliye ka socda ciidanka gaarka ah ee dalka Uganda, waxaana saldhig u noqonaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Asaaska ciidankan gaarka ah ee ilaalada qaramada midoobay ayaa waxaa horey wasiixiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii uu codsaday xogeyaha guud Ban Ki-moon.
Mahadsaned Xuseen iyo wargeysadaanu intaasi ku dhaafno markana kaalmihii sugaanta waxaad ku soo maqan heestii Samir Codadka Macaan ee fanaanka Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar.
kasi samir ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeedu idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre oo dhammaan tiim bay idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.